Dagur 26. Þakklátt er jörðin sem ég stend á, forsenda lífs míns og tilurðar. Úr jarðvegi hef ég vaxið, hold sem af mold er komið og verður aftur til moldar borið. Hvaða ávexti eða afurð hef ég gefið af mér og hvernig jarðvegur verð ég? Öll næring er tíðni og ljósafl. Þegar þú viljandi velur fæðu ertu að leita að samsvörun við ríkjandi tíðni í þinni tilvist eða þá tíðni sem þú vilt veita viljandi athygli. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.